ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีวันจันทร์ที่11นะครับวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานได้ฟังรายการเมื่อวานได้หยุดได้พักผ่อนนะครับเมื่อวานไปไหนมาบ้างครับทำอะไรกันบ้างก็แบ่งปันกันได้นะครับไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรไปโบสถ์หรือเปล่านะฮะหรือว่าทำงานอะไรอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้ยังรักยังคิดถึงยังห่วงใยกันอยู่ไหมยังไงก็แจ้งมาหน่อยก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับก็ที่ฟังรายการเพราะคุณคือที่รักผ่านทางสถานีวิทยุต่างๆนะครับทั้งเชียงใหม่ทั้งจังหวัดตรังทั้งสุพรรณบุรีทั้งที่อื่นๆด้วยนะครับก็มีหลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดด้วยกันนะฮะนครสวรรค์ก็มีคลื่น AM ด้วยนะครับในช่วงบ่ายนะ1080กิโลเฮิรตซ์ทางวปท9นครสวรรค์นะครับครอบคลุมภาคกลางด้วยก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่เคยพบเคยเจอกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกระเป๋าใส่แว่นตามาฝากมาแจกมามอบให้ด้วยนะครับยังไงก็รับกันไปใช้นะฮะรับกันไปนะรับเอาไปใช้กันนะครับติดต่อขอรับได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์นะทีมงานเรารอรับสายอยู่นะฮะก็คือ08062187220806218722หรืออีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933บางคนก็บอกว่าโอ้อยากได้แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาเลยครับโทรเข้ามาเลยครับ0622018933นะครับแล้วก็บอกชื่อที่อยู่กับทีมงานแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ถึงบ้านฟรีนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวมีบทเพลงเพราะๆมีสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังด้วยวันนี้วันสำคัญด้วยนะครับวันนี้11พฤษภาคมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านปรีดีพนมยงค์นะครับปรีดีพนมยงค์เป็นใครนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในช่วงไขปัญหาข้าใจครับแล้วก็ช่วงนี้มอบเพลงให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนเลยครับ
ที่เขาถือไว้เพื่ออ่านอยากที่จะขาดดา ใจเพียงครั้งแต่หนังสือไม่อาจเรียกหาผู้อ่านหมื่นล้านความปรารถนาวันที่เธอเหงาจะเห็นฉันยืนอยู่ตรงที่เก่าแค่ตอนเขาไม่มาแค่เพียงชั่วคราวหนึ่งสายตาของเขาฉันคันระหว่างนั้นวันที่เขาอ่านเธอไม่ละสายตาเป็นดั่งบทความที่คันเอาไว้สักนานจนลืมอ่านไปหากเธอแค่จำเป็นได้ยินในสิ่งที่ฉันไม่เคยได้กล่าวใจของฉันไม่เปลี่ยนแค่ทรายคงคิดถึงเธอและคอยฟังเรื่องราวปากเปล่าแต่ว่าเขาเฝ้ารอตลอดกาล
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933
ขายปัญหาขาดใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะคะ
เอาละครับคุณผู้ฟังครับก็ไขปัญหาคาใจนะวันนี้เป็นเรื่องราวของวันสำคัญบุคคลสำคัญด้วยนะครับวันที่11พฤษภาคมครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของปรีดีพนมยงค์ซึ่งท่านก็เป็นรัฐบุรุษผู้สร้างคุณงามความดีไว้มากมายนะทั้งในด้านการเมืองกฎหมายการศึกษานะก็จนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะวันนี้รายการพระคุณคือที่รักกำลังพูดถึงบุคคลสำคัญของโลกครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์หรืออมาตรีนะอมาตรีหลวงประดิษฐ์มนุธรรมนะฮะนับว่าเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยที่สร้างคุณูปการมากมายโดยเป็นทั้งผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือนผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายน2475โอ้โหปีพ.ศ.2475นะครับแล้วก็เป็นผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยโอ้โหนี่แหละท่านจึงมีความสำคัญนะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์นะเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย3สมัยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆอีกหลายสมัย ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนะก็คือในปีนู่น27มิถุนายน2477นะแล้วก็เป็นผู้ประสาทคนแรกแล้วก็คนเดียวของมหาวิทยาลัยก็คือในระหว่างปี2477ถึง2495ทั้งนี้นะฮะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็เป็นผู้นำขบวนการเสรีไทยเนี่ยต่อต้านกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นก็ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงครามและนอกจากนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์เนี่ยยังเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8แล้วก็ได้รับยกย่องเป็นรัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของประเทศไทยและต่อมาครับศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ต้องยุติบทบาททางการเมืองหลังการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8โดยถูกกล่าวหาจากครัวจากขั้วตรงข้ามทางการเมืองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี่ฮะต่อศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์นะครับก็เกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมพ.ศ.2443 11พฤษภาคม2443ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะเป็นบุตรของนายเสียงกับนางลูกจันทร์พนมยงค์นะฮะเมื่ออายุ17ปีก็ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมจนกระทั่งศึกษาจบวิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตเมื่อปีพ.ศ.2460ขณะเมื่ออายุ19ปีหลังจากนั้นในปีเดียวกันก็ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปศึกษาวิชากฎหมายในประเทศฝรั่งเศสจนจบปริญญารัฐนะครับเป็นดุษฎีบัณฑิตกฎหมายฝ่ายนิติศาสตร์ซึ่งก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับปริญญาแห่งรัฐนะฮะดุษฎีบัณฑิตกฎหมายนะฮะด็อกเตอร์เอ็นดริดนะฮะก็นี่แหละครับศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์นะฮะก็ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมฮะที่บอกแล้วก็คือครั้งที่1เนี่ยระหว่างวันที่24มีนาคมถึง3มิถุนายน2489ครั้งที่2ก็คือระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง8ถึง9มิถุนายน2489เป็นเครื่องนายกรัฐมนตรีโอ้โหเร็วมากนะ8ถึง9เองนะครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง20สิงหาคม2489นั่นก็เป็นเรื่องราวของท่านศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์นะครับที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านในวันนี้เอาละครับก็ฝากไว้ในความทรงจำของทุกท่านวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงพร้อมๆจากทางรายการกันต่ออีกหนึ่งบทเพลงครับ
ความรักของพระองค์มันคงทุกๆวันติดตามฉันThank you.
เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได้
นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jlthailand.org คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับก็ได้ฟังเรื่องราวสำคัญสำคัญไปแล้วนะครับในช่วงนี้ครับก็มาฟังเรื่องราวของลำบากลำบากหน่อยการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับมีหัวข้อสู้แม้ยากลำบากนะครับสู้แม้ยากลำบากแม้ช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองหรือแม้กระทั่งอากาศหรือแม้ทั้งการทำมาหากินแม้กระทั่งเรื่องน้ำมูกน้ำมันนะโอ้โหเราก็ลำบากกันน่าดูเลยใช่ไหมครับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรก็ลำบากนะครับมีปัญหาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาและมีนาเมษาเนี่ยนะครับแล้วก็นี่เข้าเดือนพฤษภาก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับเมื่อชีวิตเรามีปัญหานะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะมีมุมมองหรือว่ามีความคิดอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆนะชีวิตของคนเราเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรจากนักมวยใช่ไหมครับไม่ผิดอะไรกับนักมวยที่ทำไมครับเวลาขึ้นเวทีแล้วเนี่ยใช่ไหมขึ้นเวทีแล้วเนี่ยแต่ละคนจะต้องทำไมครับระลึกเรื่องลึกหรือว่าตระหนักอยู่เสมอว่าทำไมฮะฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ต้องทำลายเขาอีกฝ่ายก็ต้องที่จะเอาชนะเขานะจะไม่ปราณีต่อเขาไม่ปราณีต่อคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนนะฮะนะเผลอไม่ได้นะครับผมเห็นมีนักมวยคู่หนึ่งนะยังพอขึ้นบอกชกไม่อะไรอีกฝ่ายหนึ่งกระโดดถีบคนนั้นล้มไปเลยนะเสียท่าน็อกไปเลยโอ้โหยังไม่ทันได้ชกอะไรกันเลยเห็นไหมถ้าไม่ระมัดระวังอาจจะโดนแบบนี้น็อกแบบนี้ก็ได้ดังนั้นนะครับบนสังเวียนชีวิตไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทำให้สวมวิญญาณแห่งการต่อสู้เรามีปัญหาและอุปสรรคท้าทายชีวิตนะที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อชัยชนะตลอดเวลาท่านอาจารย์เปาโลนะฮะเปาโลซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เนี่ยครับก็ได้พูดถึงประสบการณ์ชีวิตของตนเองเหมือนขึ้นสังเวียนมวยปล้ำนะท่านพูดว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งอย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลังคือเขาได้ต่อสู้จนเขาเรียกว่าได้ชัยชนะแล้วก็ได้รับรางวัลคุณฟังครับชีวิตหลายชีวิตเนี่ยนะฮะต้องพ่ายแพ้เหมือนนักมวยที่ถูกชกลมแล้วก็ไม่ยอมลุกนะคือเขาพ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีปัญญาและก็ความสามารถแต่แพ้เพราะอะไรฮะเพราะใจไม่สู้ใจสู้หรือเปล่าเนี่ยนะเขาก็มีเพลงร้องกันขึ้นมาไว้ไหมบอกมานี่นะแต่ถ้าแพ้เพราะใจไม่สู้บุคคลที่บ้านผิวว่าบุคคลที่ใจฝ่อใจเสาะแล้วก็ขยันขัดกลัวเขาก็แพ้แล้วตั้งแต่ยังไม่ลงมือต่อสู้นะดังนั้นในพระคัมภีร์ทางคัมภีร์เนี่ยก็ได้บันทึกเรื่องราวคลาสสิกเรื่องหนึ่งนะชื่อดาวิดนะครับตอนนั้นดาวิดเองเนี่ยยังเป็นเด็กเลยนะฮะเป็นเด็กน้อยนะแล้วก็เป็นผู้ที่ไปต่อสู้กับยักษ์ดาวิดเด็กน้อยคนนี้แหละที่เป็นผู้ฆ่ายักษ์โกลิอัทนะฮะก่อนดาวิดเนี่ยที่เขาจะขันอาสาออกไปสู้รบเนี่ยเจ้ายักษ์ตัวเนี้ยก็ออกมาตะโกนท้าทายกษัตริย์ซาอูลแล้วก็ทหารกล้าของพระองค์แต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าออกไปต่อสู้ต่อรบด้วยต่อกรด้วยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะกลัวกลัวทั้งเสียงขู่แล้วก็รูปร่างที่ใหญ่โตคือทุกครั้งที่เห็นใช่ไหมบางคนพอได้ยินเสียงอะไรก็กลัวไปเห็นอะไรนั่นก็กลัวคือทุกครั้งที่ยักษ์ตัวเนี้ย ออกมาตะโกนท้าทายบรรดาทหารชนชาติอิสราเอลตอนนั้นเนี่ยโอ้โหพากันหนีหลบเอาตัวซ่อนเลยนะหนีหนีหลบซ่อนต้นตัวแต่ว่าดาวิดทำไมครับกลับเป็นคนหนึ่งที่เห็นยักษ์แล้วได้ยินเสียงของมันแล้วแทนที่จะวิ่งหนีทำไมครับแต่ดาวิดกล้านะกล้าวิ่งเข้ามาออกมาเข้าหาแล้วก็เอาชนะในสุดก็เอาชนะเจ้ายักษ์ตนนั้นได้นี่นะคุณฟังครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเรื่องราวต้องอ่านนะเพิ่มเติมนะฟังเพิ่มเติมนะแต่เนื่องจากเวลาของรายการเรามีน้อยดังนั้นถ้าเราสู้และแพ้เนี่ยจะไม่มีใครมาตำหนิเราแต่ถ้าแพ้เพราะไม่สู้เราอาจจะเราจะมองหน้าใครได้นะดังนั้นผมเชื่อว่าเราทุกคนนะครับและแม้กระทั่งคนที่เป็นคริสเตียนนะพระเจ้าสัญญาว่าเราเป็นผู้มีชัยเราเป็นผู้มีชัยเราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยมีพระองค์นะเป็นผู้เสริมกำลังโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นผู้ชูกำลังฉะนั้นจงสู้สู้สู้นะสู้สู้สู้และก็มีชัยชนะในทุกๆปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะครับเพราะว่าพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้กับคุณนั่นแหละนะสู้แม้ยากลำบากนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเพลงมาก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
ได้มาพ่อน้องแก้มอ่องต้องในวันสงกรานต์เป็นอยู่หน้าหันเมื่อคืนเทศกาลวันไหลเจ้ายิ้มเข้ามายอกบอกว่าฮักอ้ายเบิดใจเข้ามาซบที่ตรงไหลเจ้าว่าหัวใจเฮาตรงกันอยู่กันสองคืนเจ้ามาขอกลับไปเฮ็ดงานก่อนกระเที่ยวบ้านบ่ต้องย่านสิกลับมาหาอ้ายก็ท่าจนเศร้ากอดรูปเจ้าทั้งน้ำตาเจ้าคงลืมสัญญาสามเดือนกว่าแล้วไปอยู่ไสได้แค่เพียงคิดโทษรอวันได้กอดเธอเฝ้าแต่ฝันละเมอกับคำว่าฮักที่เธอนั้นบอกอ้ายบ่ฮู้ว่าจริงหรือหยอกย้อนคนสวยนั้นสิ้นมาหลอกให้อ้ายช้ำดอกกระเจียวบานอีกไม่นานก็คงสิเช้าอ้ายก็รอจะอยู่คือเก่าไม่เป็นผู้สาวผู้ใดน้อดังนั่งคือทอดบ่ได้นอนจนฟ้าสางย้อนความรักเขาแตกมันจนลืมอย่างของสองเฮาดอกกระเจียวบานผ่านหน้าแล้งเจ้าไปอยู่ใสเข้าหน้าฝนบ่โดนเท่าไรน้ำตาของอายก็ไหลยาวใจสวยอย่าให้คอยจนหน้าหนาวจนดอกกระเจียวของอายเหี่ยวเฉาเจ้ายังบ่คืนมาเพียงคิดโทษรอวันได้กอดเธอเฝ้าแต่ฝันละเมอกับคำว่าฮักที่เธอนั้นบอกอ้ายบ่ฮู้ว่าจริงหรือหยอกย้อนคนสวยนั้นสิมาหลอกให้อ้ายช้ำดอกกระเจียวบานอีกไม่นานก็คงสิเช้าอ้ายก็รอจะอยู่คือเก่าไม่เป็นผู้สาวผู้ใดน้อดังนั่นคือทอดบ่ได้นอนจนฟ้าสางย้อนความรักเขาแตกมันจนลืมทุกอย่างของสองเจียวบานผ่านหน้าแล้งเจ้าไปอยู่ใสเข้าหน้าฝนบ่โดนเท่าไรน้ำตาของอ้ายก็ไหลยาวใจสวยอย่าให้คอยจนหน้าหนาวจนดอกกระเจียวของอ้ายเหี่ยวเฉาเจ้ายังเดี๋ยว
เหี่ยวเฉาเจ้ายังบ่คืนมา